Já nejsem na fakta, já jsem na emoce, říká, a vlastně by to ani říkat nemusela, protože ten dojem vyvolává. Má za sebou neuvěřitelných 50 let profesionálního zpívání. A kdybyste ji mohli vidět, neuvěříte. Proto neuvěřitelných 50 let. Začalo to v rokoku, pak po boku Karla Gotta, pak jí vyšla sólová deska a prodalo se jich dnes neuvěřitelných 100 tisíc a pak, jak sama říká, se narodila Jitka Zelenková. Za účasti Ladislava Štajdla nebo Rudolfa Rokla má na svém kontě 17 sólových alb, několik zlatých desek a desítky úspěšných vystoupení na domácích i zahraničních pódiích. Paní Zelenková, vítám vás ve studiu.
Děkuji, dobrý den.
A od mikrofonu Českého rozhlasu Plus zdraví Barbora Tachecí.
Osobnost Plus.
Vy jste někdy před 2 lety řekla, že se odstřihujete od aktuálního dění, přestáváte číst noviny, nedíváte se na televizi a ptám se, jak dlouho to vydrželo?
Asi 5 minut, samozřejmě. No, velice krátkou dobu. Člověk si občas to musí udělat, aby na něj nepůsobily negativní zprávy. Ale já to musím sledovat. Mně to prostě nedá. Samozřejmě se na televizi dívám, sleduju zprávy, sleduju dění, samozřejmě internet. Každý den si přečtu hlavní zprávy. Nemůžu se od toho odstřihnout. Mám přátele, kteří to dokážou, ale já to nedokážu.
Ale jenom řekněte, jak to děláte, jestliže to na vás pořád tak působí? Vy říkáte negativně, většinou pravděpodobně. Tak jak dokážete jinak rozsévat, přilétnout k nám do studia s dobrou náladou, evidentně smějící se, jak to děláte?
No, to já nevím právě. Možná, že těch informací už je tolik, že takzvaně proletí hlavou a už se tím dál nezatěžuju. Bohužel zatěžuje mě mysl často zprávy, které nejsou vůbec podstatné třeba.
Například?
No, takový ty bulvární nesmysly, který si třeba někdy úplně zbytečně beru osobně a žeru se tím. A já jsem se nenaučila s tím pořád zacházet.
Myslíte, teď jsem to teprve pochopila, myslíte zprávy o vás v bulváru?
No, třeba. A nebo o mých blízkých, nebo nesmysly, které evidentně třeba nejsou pravda, tak já jsem se nenaučila se na to povznést. To je zvláštní.
Tak proč to čtete?
No, protože si to ráno otevřu v tom mobilu a projedu to úplně všechno. A nevím, asi ze zvědavosti, úplně z prostý zvědavosti. A prostě já si říkám, že jsme pokrytci. Na jednu stranu říkám, a foj, ten bulvár. A pak to čteme, no. To, já to přiznám, že to prolítnu úplně všechny ty zprávy.
Ale když jste zmínila, že se pořád díváte na televizi, dívala jste se na předávání státních vyznamenání?
Ano, dívala.
Jak se vám to líbilo?
No, já mám s tím takový zvláštní, jako k tomu zvláštní vztah. Já jsem sledovala většinou všechna předávání všech prezidentů, když jsem měla tu možnost. A každé to předávání bylo trošičku jiné už tím, jaký to byl prezident. A já mám k tomu prostě zvláštní vztah. Já sleduju, jací lidé to dostávají. Samozřejmě, když jsou to blízcí lidé, tak jako já jim to přeju. Jo? Já to samozřejmě, protože vím, že se i tak dívají a jsou vlastně šťastní. Ale podle mého názoru těžko se mi to říká, protože samozřejmě tam byli umělci, ke kterým vztah mám. Ale myslím, že by to měli nejvíc dostávat lékaři, vědci a lidé, kteří se opravdu zasloužili. Ovšem fakt je jedna věc, že spisovatelé, malíři a tak dál. A já si říkám, že jsme komedianti trošku. Ale zase lidé, kteří jako opravdu jsou známí, lidé je mají rádi, tak zase si to jako zaslouží. No mám s tím takový, mám k tomu rozporuplný vztah. A v případě Heleny Vondráčkové, mojí kamarádky, tak jsem jí napsala, že jí to strašně slušelo. Ale je to, což jí slušelo, ale zase se třeba vedle ní odsnul někdo, kdo si myslím, že tak s tím mám k tomu takový jako zvláštní vztah, ale já nechci, aby to vyznělo pro Boha. Může to vyznít, že třeba to někomu závidím, to není pravda. Ale tak se na to dívám s takovým No, nevím.
Jitka Zelenková je naším hostem Osobnosti Plus, a protože nejsme zatím, prosím vás, televize, tak si dovolím jenom přeložit to, co tady říkala, tělem. Celou dobu strašně moc mávala rukama a mluvila opravdu upřímně a od srdce, takže to by se k tomu hlasu krásnému mělo prostě připočítat. Napadlo vás, paní Zelenková, když jste se na to dívala s tou Helenkou a nejen s Helenkou, že vlastně vy byste si taky ráda šla pro takové státní vyznamenání?
Ne. A já to mám i s jinými cenami. Ne, opravdu ne. Ne, že jako... že bych si proto ráda nešla nebo šla. Tak, takhle to není. Ale já netoužím po cenách jako takových. A nikdy jsem potom netoužila. Fakt ne.
Rozumím tomu, ale v podstatě ten směr, že budeme státní vyznamenání, respektive ne my, ale prezident, dávat lidem z popkultury, a to, teď to nemyslím negativně, ale je to popkultura, tak to vám zase až tak moc nesedí. Pochopila jsem to dobře.
Ano. Ano, nesedí.
Neklidně řekněte třikrát, ano, já si musím sformulovat další otázku.
Nesedí a budou mě možná toto mít za zlé lidé od Karla Gotta až, jak říkám, po tu Helenu. Ale mě to celkově nesedí. Přestože, jako já jsem z toho měla radost, že ta Helena totiž z toho má radost. Jo. Takže já jsem to viděla, že ona si to třeba považuje. Nejenom, tak to dostalo hodně lidí i v minulosti a tak dále. A pak si zase říkám, no mám k tomu rozporuplný vztah, protože si pak říkám, ale vlastně ten si to zaslouží a je to těžký. Je to těžký. Ono je fakt složitý, s kým se tam odstnete a kdo vám to předává.
Ne, tak bez pochyby. Tak kdo vám to předává? Měla byste problém převzít takové vyznamenání od současné hlavy státu?
Je to hrozně těžký, protože spousta lidí říká, jsou to lidé ne hloupí, říká, že to je slušnost. A teďko já se nad tím musím zamyslet a musím se zamyslet taky nad tím, že třeba Věra Špinarová, ke které jsem měla taky báječný vztah, tak její syn řekl, že ona by s tím nesouhlasila. Já prostě nevím, protože jsem se v té situaci neocla. Já jsem se na to dívala jako člověk, jako divák a jako... Já se do toho nechci zamotat, do politiky. Ne. Já se nechci zamotat do současného prezidenta a tak dál. Přiznám se, že s tím trošku problém mám.
Když jste ale připustila, že do sebe vsakujete všechny možné informace, které vás obklopují, včetně z hlavních médií, z vedlejších médií a tak dále, tak přestože se nechcete zamotat do ničeho a já vás do toho já vás do toho nechci ani tlačit, to ne, ale tak musíte se současné politické situace v této zemi nějaký pocit mít. A já se ptám jen jaký.
Nedobrý, protože je rozdělená společnost. A tak vyhrocený jsem to ještě nikdy necítila. Jak někdo je schopen se úplně zhádat, jak jsou lidi proti sobě. A to není normální. Takhle to prostě si myslím.
A myslíte běžní lidé nebo politici?
Běžní lidé.
A kvůli čemu se hádají?
No kvůli tomu, že ten nesouhlasí s výsledkama voleb a ten druhý s tím souhlasí. A je ta společnost prostě rozdělená. Proto si myslím, že vznikla i strana, která je na dobrý pozici, ty Piráti, aby rozčeřili vodu. Ale je rozdělená společnost, jsou vyhrocené emoce. A já dokonce mám takové podezření, jestli to není nějaký záměr. Já zapřím vidím nějaký záměr. Aby ta společnost byla rozdělená a aby se třeba zapomnělo na jiné problémy. Jestli to není všechno schválně.
A nemáte pocit, nechci vám vůbec nic podsouvat, ale když posloucháte českého prezidenta, například při předávání těch vyznamenání, tak nemáte pocit, že on tu společnost, protože je nejvýš, prostě on ji rozděluje především?
Víte, co já si myslím? Já si myslím, že prezident je velice chytrý muž. Samozřejmě vzdělaný. Mluví z patra. Ale myslím si... Jsem amatér. Kdo to bude poslouchat, je to i čistě můj názor. Já si myslím, že okolo sebe nemá dobré lidi. mě nejsou lidé okolo něj sympatičtí a myslím si, že spoustu věcí dělá naschval. A to se mi nelíbí.
A patří mezi to, co dělá naschval podle vás, to rozdělování společnosti?
Možná, že ano. Já to nemůžu říct patří, protože to nevím. Ale tento chytrý a vzdělaný muž dělá, mám ten pocit, jako kdyby dělal schválnosti. A to já nemám prostě ráda.
Vy jste, neříkejte mi, že jste ve světě showbizu mnoha dekádním nezažila žádné schválnosti.
Určitě ano. Já vůbec nevím, jak je to možný, že těch 50 let jsem... Tak určitě jsem tím poznamenaná. Jako všichni jsme poznamenaní, já nevím, dobou minulou. A jsme podezřívaví a nejsme třeba tak odvážní. To poznamenání. Tak určitě jsem poznamenaná showbiznesem. Ve smyslu, že třeba takzvaně v tom člověk třeba proplouvá. Jo. A nechá si třeba některé věci líbit. Neříká některé věci na rovinu pravdu, kterou cítí někomu, aby si třeba někde to, ne, aby si neublížil někde. A já mám extra vyvinutý po mamince takzvaný šestý smysl. Pravda je, že někdy se ho hodně spletu, ale mám. A říkám si, tohle bych si měla rozmyslet a třeba mě spousta věcí samozřejmě nebaví, ale tak člověk proplouvá.
A jak jste zmínila ten nedostatek odvahy,
ano.
Tak měla jste, nebo narážela jste alespoň okrajově vlastně na ty dekády, kdy jste zpívala za tím, co jiní nespívali, v dobách reálného socialismu?
Ano, narážela jsem a úplně konkrétně budu mluvit za určité období mojí dráhy pěvecké, tak jsem měla vlastně za doby v socialismu, komunismu, za minulé doby, jsem měla takový nelehkých pár let, kdy jsem odcházela od orchestru Ladislava Štajdla. A odcházela jsem proto, že jsem začala být tlačená, abych udělala určitý projekt. A já řeknu, který. Ta zpěvačka už není mezi námi, takže se to i těžko říká. Do projektu s Ivetou Bartošou a s Michalem Penkem, aby jsme dělali tak v triu. A já jsem v té době měla už vybudovanou solovou dráhu, kterou jsem si budovala docela těžko, protože já jsem narážela na to, že zpívám pomalý písničky a moc romantický a že to je takový všechno, že se to nehodí do Lucerny a nechtěli mi tu první desku vydat vůbec. A tak moc jsem o to bojovala. Pak jsem bojovala o solový pořád koncertní s Rudolfem Rocklem, s kapelou, pak se to podařilo a najednou, když jsem to měla, jako už jsem byla ráda, že to mám a že se daří, tak jsem začala být tlačena do tohle projektu. Já jsem řekla, že to dělat nebudu. Teď to šlo jako, že to chce Prago koncert. Tenkrát to byla jedna z těch mála silných agentur. A strašně jsem narazila, buď to budu dělat, anebo teda ať si jdu, ale že ať počítám s nebezpečím. A
vy jste si šla?
A já jsem si šla. Já jsem si šla ze dne na den z téhle... Pozor, to nemá nic společného s Karlem Gottem. To je jenom, se to týkalo kapely a tohle projektu. Protože s Karlem naopak, já jsem si tu kapelu vlastně půjčovala, on mi půjčoval aparaturu a světla.
A teď mi řekněte jenom pro zajímavost. Paní Zelenková, než jste šla, tak přemýšlela jste o tom hodně, nebo jste to udělala jako emocionální krok v tu chvíli, nebo jste přemýšlela, jaké to na vás bude mít dopady? To by mě zajímalo.
Ne, nepřemýšlela jsem vůbec, jaké to bude mít dopady. Ale emocionálně ano, protože jsem byla tenkrát zamilovaná do toho Ládi Štajdla a byla to tenkrát velice jako tajná láska, to spíš z mý strany. Musím podotknout, že jsme přátelé a že je všechno srovnání. My jsme pak spolu 10 let nemluvili a teprve nás dala dohromady moje nejlepší kamarádka, která už je v jiný dimenzi teď v současné době, ale narazila takzvaně kosa na kámen, já jsem říkala, ne, a já už tu mám tu solví a já chci dělat.
A jenom mi řekněte to, do čeho vás pan Štajdl tlačil v rámci toho projektu, tak to vám vadilo výhradně tím, že jste měla zase zpívat s někým v momentu, kdy už jste měla rozjetou solovou dráhu, nebo vám to vadilo kvůli tomu, že šlo o nějaký komunistický projekt?
Ne, mě to vadilo, že já jsem měla určitý druh repertoáru. Já jsem přemýšlela jenom muzikantsky a nad písničkami a že budu mít určitě jiný publikum, já jiný publikum a že to bude, že to nebude
že
dělat.
Že to nebude pasovat, jasně.
To nebude pasovat.
Ale ještě k té odvaze, kde si jsem od vás četla, že váš velký idol to byla Marta Kubišová.
No to byl doslova idol. Je tak, jak ze všem všude. Právě když jsem začínala v Poděbradech, ještě v Poděbradech, protože ona začínala taky v Poděbradech, tak já jsem jí sledoval, že jo, ty písničky pro Rudolfa III. A televizi a prostě byl to, no tak, jak ty mladý holky dneska mají ty Justiny Biebery a nebo zpěvačky, tak já jsem měla zpěvačku Martu Kubišovou a jsem si podle ní prostě malovala ty oči. Já.
Dobře, ale jak vás ovlivnil ten fakt, že vlastně ze dne na den Marta Kubišová najednou nemohla zpívat? Co jste si o tom myslela?
Já jsem byla ve zvláštní pozici ve smyslu toho, že když mě bylo těch 17 a ještě mě zbývala rok do maturity, tak jsem jako vítězka nějakých soutěží, tenkrát celostátních, a tak jsem byla pozvaná do divadla Apollo, kde jsem vystoupila, kde mě uváděl Jirka Štajdl, ředitel. A tam byl Darek Ostřel, ředitel Rokoka, a dal mě nabídku, jakože hned po maturitě. A to ještě Marta zákaz neměla. A já jsem přišla do toho Rokoka vlastně v 68., kdy ještě zákaz neměla. A přišla jsem do role, kde jsem se s ní jako mladá, úplně, já jsem k ní vzlížela, tak jsem se s ní alternovala ve filozofské historii. Takže pro tatínek mi tenkrát jako dirigent mě udělal, to mám schovaný ještě, jinak.
No myslí, ale potom to přišlo jako pro vás přišlo. Jako rána z čistého nebe, nebo jste to čekala? Přece jen nastoupila normalizace?
Tak. Já jsem nic nečekala, protože já jsem politicky vůbec nepřemýšlela. Vůbec.
Počkejte,
já jsem byla jsem v šoku, samozřejmě jako každý byl v šoku, nebo jako, jak bych to řekla? Já jsem hodně myslela na to, že já jsem v Rokoku a Ježíš, to je rána a to je hrozný a asi taky, že to je hrozný.
A kde to žijem třeba?
A kde, co se to děje, ale u toho bych možná skončila a nebo si víc, nepamatuju, že spíš jsem.
Dobře, ale vnímala jste třeba.
No, vnímala samozřejmě.
Samozřejmě. Myslím, ty ruské vojáky tady, víte? O tom jsem chtěla mluvit. Jako v momentu, kdy jsem nastoupí cizí armády, v čele s tou ruskou, tak přece nemůžete dělat, jako že se nic neděje. Protože se děje.
Můj pozdější textař, Eduard Pergner, který potom jednu dobu měl pseudonym Boris Janíček, tak ten mi o tom vyprávěl, protože já jsem se s ním seznámila, když mě bylo právě v tom 67. A pak jsme se dlouho neviděli. A on sbíral takový ty největší rebely, aby se jim nic nestalo. A nabíral je do autobusu, někde si půjčil autobus a odvážel je k Rakovníku, někam do lesu, kde jim čet básně a tak dál. On měl pak zákaz a já jsem to vnímala jenom všechno zprostředkovaně. Já osobně jsem se vůbec neangažovala. Vůbec.
Tak, ale vy jste dokázala, a teď to vůbec jenom, abyste si nemyslela naprosto vážně, vůbec nic nepočuvám, nemyslím si nic pejorativního, jenom jak vy jste dokázala vlastně nemít problém s tím režimem, který udupal tu Martu totálně, byli tady ruští vojáci a vy vlastně jako by to šlo mimo vás. Rozumím tomu dobře.
Rozumím, říkáte to úplně přesně. Já nevím, to jestli to byla. To se samozřejmě určitě netýká i mě, my jsme všichni zpívali, dělali. Určitý druh zbabělosti, no ono to možná bylo taky jinak, my jsme se scházeli a živanili o tom, doslova. A chodili jsme do těch juniorů a tam jsme prostě o tom určitě diskutovali, ale osobně jsem se nijak neangažovala a třeba by mě nenapadlo asi třeba emigrovat nebo něco takového. Možná to je třeba kvůli té pěvecké dráze.
Jasně, ale nikdy jste neměla problém s textem nějaké písně, s formou, jak jste ji zaspívala. Rozumíte s tím, s čím se jakoby prali ti zpěváci, kteří stáli pořád na hraně zákazu?
No. Ano, já si myslím, proč já jsem neměla problém. Protože než jsem si došla k takový tý pomyslný Jitce Zelenkový, což bylo právě s tím textařem Edou Pergnerem, neboli tenkrát Borisem Janíčkem, tak jsem zkoušela různý styly a různý texty nezávadný. Swingový, jasně, nebo takový, kde se neobjevovaly závažný témata, s kterými bych já třeba mohla mít nějaký problém. A když jsme začali dělat s tím Edou, tak jsme to cílili na lásku. A to bylo jenom...
Ta se ještě směla.
Tam byla jenom krásně napsaná moje osobní láska. Tak možná právě proto. Ale samozřejmě měla jsem problém, že ty písničky byly pomalý a tak dál. Jakože třeba mě jako to nechtěli zavědat a že to je takový neveselý, jo, a tak dál.
Takhle, ale postoj, jestli tomu dobře rozumím, vydavatelských domů nebo hlavně Pragokoncertu, k tomu, co vydá, co nevydá, je trošku jiná story, jak se hezky česky říká, než když na UVKSČ řeknou, tak tahle paní to už zpívat nebude.
No ono potom po odchodu, když jsem nechtěla dělat ten projekt, tak ale to nevím, jestli to nechci, to nevím prostě, jo. Ale tam mě byl pozastavený program s Rudolfem Roklem náhle a náhle jsem netočila žádný televize a měla jsem natáčet další, protože já jsem měla dobře prodaný desky.
A víte, proč přišel tenhle zákaz?
No, já když jsem si tam šla vyjednat další desku, tenkrát na Suprafon, protože jsem byla v edičním plánu, tenkrát byly ty ediční plány, tak a přišla jsem s dobrým projektem, protože jak jsem se odstřihla vlastně od té kapely, tak jsem přemýšlela, jak to všechno udělat jinak. Já jsem se pohádala dokonce i se svým textařem, který právě chtěl, abych ten projekt dělala. A já jsem mu nadávala, já jsem říkala, Edo, ty jsi říkala, ať odejdu, ať se osamostatím a najednou chceš, abych šla do tohohle projektu. Takže my jsme spolu taky chvíli nemluvili. Tak jsem si vymyslela projekt, já jsem poslala tenkrát kazetu maďarskému autorovi Gáborovi Perserovi z Lokomotiv GT, který psal krásné, za prvé filmovou hudbu a za druhé pro zpěvačku Kláry Katonu, maďarku, s kterou jsem se seznámila na Kubě a psal písničky. Já jsem si myslela, že by to mohlo být pro mě. A že udělám, že bych chtěla celou desku, aby mi napsal. A tenkrát jsem požádala Zdenka Rytíře, aby mi to otextoval. A dohodli jsme se, ten Gábor Preser mi přes mýho tehdejšího kamaráda velkého slovenského, který teď žije v Americe, skladatele a dirigenta Petra Brajnera, tak mi vzkázal, že mi napíše právě celou desku. A já jsem to, mně se podařilo to celý vyjednat. A s tím jsem šla prostě na ten Suprafon a tam prostě řekl,
nezájem.
Co vlastně teďko děláš a s kým zpíváš? A to bylo krátce po odchodu, jo? Takže jsem pochopila, že jo, a v edičním plánu v tom nejsi. Takže jsem byla prostě vyškrtnutá jenom, že či to mohla být vina víc lidí a tak dál.
Jitka Zelenková, zpěvačka, která nedávno vlastně oslavila 50 let své profesionální kariéry, je stále hostem Osobnosti Plus. Trošku se společně zaštracháme v jejím dětství a budu se ptát na to, co si vlastně z něj odnesla a jestli vadí nebo nevadí, že rodiče měli tak trochu volno v péči o ní a přebrala tuto péči babička s dědečkem, ale ne na to, chtěla bych s ním mluvit také o Ladislavu Štajdlovi, o tom, jak moc poznamenal její život a určitě se také dotkneme toho, jestli s Karlem Gottem měla víc otevřené dveře do světa úspěchu sólových zpěváků a nebo ne, k tomu všemu se dostaneme. Jitka Zelenková stále s námi a vy buďte s námi.
Osobnost Plus.
Tak jak se to přihodí, paní Zelenková, že vlastně dítě mezi 5. a 12. rokem, což byl váš případ, jak jsem se dočetla, není v péči rodičů a je v péči babičky.
No, naši byli v Brně, se seznámili v Janáčkově opeře. Táta jako houslista, maminka ve sboru zpívala. Tam jsem se vlastně narodila. A tím, jak oni se seznámili, tak maminka byla docela přísně vedená, tak když tě pořád doprovází, tak si ho vem, tak oni se brzo vzali. A maminka si mýho tatínka vzala taky proto, aby už byla z domova, protože její rodiče nutili, aby pracovala v drogerii, protože dědeček měl drogerii a chtěla by, že maminka měla sestru, tak aby pracovali prostě v drogerii. Ale maminka měla umělecký sklony přirozený, byla velice krásná. Maminka měla krásnou maminku s nádhernou pletí. A prostě byla to zpěvačka. Dostala se ze sboru potom do operety, pak udělala konkurs do Prahy na fidlovačku a tenkrát nebyly podnájmy, nebyly vlastně, bylo to složitý asi zřejmě po bytový otázce. A tatínek jezdil pohostinsky dirigovat do Piešťan, vždycky odjel na cíl, je to do Piešťan, pak mě tam brali jako malou holčičku, ale tatínek, prej to řekl, to ne, že maminka, teda aspoň tak, jak to jsem měla od mámy, že řekla, to táta chtěl, řekl, tomu dítěti bude dobře u mých rodičů, u babičky, u dědy. A bylo teda, musím říct, že já jsem strávila krásný dětství.
Ne, vůbec o tom nepochybuju, ale...
Dali mě prostě k babičce, k dědovi, protože nějak pendlovali, nebo ještě neměli byt, nebo měli nějaký podnájmy, nebo nebylo to tak jasný.
Rozumím tomu, ale přece jen dítě mezi těmi 5 a 12 lety je super vnímavý.
Ale to já už teďko vím. Jenomže já je teďko jsem, já mám někdy takový vztek trošku a pak už je omlouvám, protože vlastně na ně strašně vzpomínám. Ale bylo období, kdy jsem spoustu špatných vlastností přikládala všemu tomuhle tomu. A i to, že nemám rodinu, tak za to může ten celý můj vývoj. A samozřejmě člověk má tendenci ty rodiče obvinovat, ale to je prostě samozřejmě blbost. Jo? Protože já jsem po nich podědila zase spoustu třeba po tátovi organizační vlastnosti, protože kdybych je neměla, tak...
Ne, já vůbec nešpochybnuju, že jste po nich zdědila spoustu báječných vlastností, ale...
Spoustu ne, pár.
Pár, dobře, pár, ale přece jenom co dítě, jaký život vidí kolem sebe mezi 5. a 12. rokem, tak podle něj se pak často celoživotně a podvědomně řídí.
Já, když jsem byla u babičky, u dědy v Rakovníku, tak to bylo takový to krásné dětství plné lásky. A dokonce si myslím, že to byly dva lidi, kteří mě měli ze všeho absolutně nejradši. A pak jsem na chvilku přeskočila, protože maminka najednou, to už jsme měli byt tady v Praze, v státním byt na Vinohradech, tak měla pocit, že najednou mě nemá. Tak si pro mě nečekaně přijela do toho Rakovníka a vzala mě.
A to byl šok pro vás.
A tak na to já nezapomenu. To byl moment, kdy vlastně jsem to pocitovala jako neskutečnou křivdu, že mě vytrhla vlastně uprostřed, myslím, že to bylo uprostřed školního roku a přijela si prostě pro mě. A o těchhle milujících dvou úžasných lidí, tak mě odtrhla a já jsem samozřejmě okamžitě se mi zhoršily známky a všechno. Najednou jsem byla v Praze.
A vám se stýskalo po babičce?
Strašně. Já jsem taky bydlela 5 let potom s tátou, protože máma zatím se zavřelo divadlo na fidlovačce, takže ona udělala zase na popud tatínka konkurs do Pražského filharmonického sboru a odjeli na měsíc do Itálie. A co zase se mnou? Takže jsem šla k tátovi do Poděbrad, kde jsme bydleli v jedné místnosti. Ale 5 kritických let, ale 13 až 18.
Kdy se to sklidnilo?
No, to bylo moc těžké sklidnění, protože já jsem vlastně v 18 letech, když jsem udělala maturitu, tak jsem přišla mamince do bytu a jí se odstlo z ničehož nic doma cizí dítě, ale už dospělý. Takže se to nesklidnilo. A byla další rebelie a já jsem si dělala totiž, co jsem chtěla. A to není dobře.
Na to vám zůstalo tak nějak, ne?
Rozhodně v názorech a v určitý, já už jsem teďko trošku otlučená, už mám věk, takže už nedělám takový, už se někdy bojím a nebo se mi nechce do některých konfliktů. Tak to hodím za hlavu a často dobře udělám. Jo. Že nejsem už tak jsem a doma jsem, já to udělám a pak schladnu. Když počkám do druhého dne, tak schladnu.
Ale víte, co by mě zajímalo? Jestli nakonec tu rodinu jste vlastně dlouhodobě odmítla, protože jste zjistila, že ta samota je svobodnější. Myslím z toho.
To má víc aspektů.
Povídejte.
To je toto, co jste řekla právě. Ano, svoboda.
Svoboda.
To je úplně, to je u mě bod číslo jedna, svoboda. Ale taky proto, že jsem měla strach, abych nedopadla podobně, že jsem vždycky chtěla zpívat, vždycky jsem to chtěla dělat. A aby třeba dítě nějak netrpělo, protože to jsem si nesla od těch rodičů. A to jsem jim časem trošku měla, jako jsem jim to vyčítala, že to jste udělali určitě sama sobě, jsem si to říkala. To jste určitě udělali vy. Ale...
A takhle mrzí vás to, nebo byste se rozhodla dnes ve stejné situaci stejně?
To je otázka. Já to nevím. Já to prostě nevím. Já jsem tenkrát, protože jsem samozřejmě měla vztah tajný. A opravdu to byla z mé strany obrovská láska, kterou by psychiatři nepopsali totiž, protože to nepopsali nikde. Já jsem byla non-stop zamilovaná 11 let.
A teď mluvíme o Ladislavu Štejdlovi.
Ano, takže to byla až nemocná z mé strany. Až to nebylo prostě v pořádku. Protože já jsem ho nechtěla. Já jsem ho nechtěla rozvést. Já jsem si vážila jeho rodiny. Hlavně, aby doma neměl problém. A Vitunko, co byste chtěla, protože jsme si vykali a vykáme si dodnes. Chtěla byste třeba něco, nic. Jo, to byla úplná oddanost.
To znamená, že vy jste celou dobu Ladislava Štajdla pozorovala v jeho rodině, ano. A přála jste mu jí.
Ano.
A rozhodně vás nikdy nenapadlo, že byste s ním chtěla žít?
Ne, to vůbec.
Fakt ne?
Ne, nikdy. No nikdy, já právě, to je nějaký, bych měla si jít, že by mě zařadili do
nějaký
psychoanalytik.
Ne, ale myslíte si, že tenhle vztah přitom byl pro váš život určující?
Já si schválně říkám, že ne. Ale určitě ano. A já si říkám, že ne, že mi to přineslo, jak jsem zpívala ty písničky, které pak měly úspěch a udělali tu Zelenkovou. To je zvláštní, protože si to... Já mám ženský publikum, je to teda zvláštní, že ne chlapy, který jako řeknou, to by to sluší, jsi taková pěkná ženská, ale mám ženský publikum, který si v těch textech našli ty nešťastné vztahy a to nenaplnění vlastně. Takže spíš jsou to ženy, které chodí na koncerty. A takže si říkám, že jsem vlastně tou nešťastnou láskou měla úspěch. Ale omlouvám tím, že to bylo určující, protože to byly roky od 25 let do 36, což je...
To znamená, v té době vy jste byla absolutně imunní vůči případným jiným návrhům, protože jste v té době byla zamilovaná do někoho, kdo žil ve spokojené rodině.
Imunní na vztah.
Ano.
Samozřejmě, že co se týká různých... extempore.
Ne,
to byla mstivá extempore, ale to bych nikomu nedoporučila, protože to máte pak jenom výčitky. Ale byla jsem imunní vůči vztahům. Nenavazovala jsem jako, i když jsem třeba měla ten pocit, že by tak ne vždycky převládla ta nakon, protože jsme jezdili, my jsme byli pořád na zájezdě.
Jasně, takže jste byli vlastně spolu.
My jsme byli spolu na zájezdě. Ale já jsem si nikdy nepřipustila, že to víc tlačím na tu pilu já, že prostě, že to jde spíš, že ten láďa to nebere.
Co byste třeba řekla své mladé kamarádce nebo dceři vaší kamarádky, kdyby vám řekla, no já si myslím na toho ženáče.
Rozhodně bych jí to rozmlouvala.
A dá se něco takového rozmluvit vůbec, když vy říkáte, že jste byla téměř patologicky zamilovaná?
Dá se dobře poradit, ale rozmluvit určitě ne, protože když je někdo opravdu zamilovaný, tak se to nedá rozmluvit. Na druhou stranu, já jsem blíženec, čili já mám takový to na druhou stranu. Na druhou stranu zamilování je tak úžasný, že často si říkám, že bych potřebovala ten pocit. A já se docela, protože moje vztahy nedopadly dobře. Další, co jsem měla. Který už jsem chtěla pevný. tak nedopadl, jenže já jsem se nevybírala dobře. Takže já jsem měla úžasného muzikanta Roberta Balcera, basistu, ten, který mě přivedl do mého života hodně toho jazzu a podporoval mě v tom. No jo, ale byl o 12 let mladší a chtěl žít a já už jsem se chtěla klidnit pomalu. Takže tam to nedopadlo, navíc vždycky mě všichni chlapi byli nevěrný, zvláštní. Já v tom vztahu jako takovém potom jsem chtěla být monogamní, chtěla jsem mít tu ne rodinu s dětmi, ale rodinný kout s mužem nějakým. Já jsem se chtěla vdát, to by do mě nikdo neřekl.
Posloucháte Osobnost Plus. Rozhovory s významnými lidmi české společnosti. Každou sobotu a neděli v 11 dopoledne na Plusu.
Mě, když vás poslouchám, paní Zelenková, fascinuje, vám nevadí o těchto relativně velmi intimních věcech mluvit takhle veřejně?
No už ne. A proč by mě to mělo...
Já se ptám.
Bude mi to vadit, až to nějak hnusně použijou někde zase. A to už ale použili mockrát, tak s tím Mláďou to už je tak vyčerpaný téma, že toho se nebojím. No a když něco špatně použijou, vytrhnou z kontextu, tak pak si budu říkat, proč já jsem o tom mluvila. Ale teď mě... A co mám, kličkovat? A nebo říkat něco, co pravda není, nebo co necítím?
Ne, abyste tomu dobře rozuměla. Pro mě jako pro moderátorku, kladečku dotazů spíš. V tomhle případě je to velmi dobrá zpráva, protože já mám ráda, když lidi mě odpovídají.
Je to intimní, ale...
Je to intimní.
Ale... Já zároveň tím nikoho neohrožuju, já jsem sama.
To je pravda.
Kdybych měla třeba, dejme tomu manžela nebo partnera, o kterém bych věděla, milovala bych ho a věděla bych, že mu tyhle věci vadí, tak bych určitě takhle otevřeně o tom nemluvila. Ale já jsem sama za sebe.
Tak. A vy jste řekla, že pak přišla doba, kdy už jste se chtěla vdát. Jak těžce jste nešla, že to prostě nevyšlo?
No docela těžce. Já jsem se i zatvrdila vůči novým vztahům. A to není dobrý. Protože já jsem se začala bát vztahu. Že by to určitě zase nedopadlo dobře. A to jsem ještě, myslím, já nevím, jestli jsem to někde řekla tohle. Že já, samozřejmě ta svoboda, pořád převažuje ta svoboda, to je pravda. Že je to fajn být sám, ale často si říkám, že to není fajn. A že bych měla mít někde připravenou tu tašku, kde bude napsáno třeba nemocnice. Jo, no, protože... Člověk sám, tak rozumím. Myslí někdy na tyhle ty věci. Jasně, jo, samozřejmě. Jasně. A kamarádi, já mám dobré kamarády, mám jich málo, ale mám fajn lidi. Takových 4,
takže
3,
vám nahradí 4. rodinu, myslím?
Ne, to ne.
No právě.
To určitě ne. A často nejsou na telefonu a nejsou k máně, nebo jsou v cizině, nebo mají práci svoji vlastně.
A teď mi prosím řekněte, paní Zelenková, v tenhle okamžik, kdy máte tu relativně obrovskou svobodu proti jiným, kteří se starají o děti a tak dále, tak nestane se ta vaše profese pro vás vlastně úplně požírající, vše požírající, veškerý čas, prostě, že se do ní zakousnete a najednou vůbec nic kolem nevidíte?
Částečně ano, ale to bych nesměla být tak líná, jak jsem. Protože já opravdu miluju koncerty. Já je miluju, protože absolutně nemiluju tu cestu tam. Mě už nebaví cestovat. Ale zbožňuju prostě. Já se na to hrozně těším. Potom, až tam budu a je to prostě, mně se dobře pracuje živě a dobře se mi improvizuje, když mluvím a tak dále. Ale jsem zase natolik, moje vlastnosti jsou natolik, mám tolik lenosti v sobě, že já jsem schopná prostě opravdu se nenechat požerat a nic nedělat a ani neposlouchat hudbu a přiroste mi gauč k zádům.
Ne, ale vy vůbec nevypadáte na to, že jste líná ani přísným okem, protože vy pořád něco děláte?
No, to je pravda, jo, že mě to... Dokážu den, dva jako nedělat třeba vůbec nic. To
je zdraví, ale...
To třeba Helena vůbec nedokáže. Ta má v povaze prostě pořád opravdu pracovat od rána. To ne, to já vůbec. A když mám čas, tak jedu na ty hory a miluju ty běžky. Sama, ale ne, já nemám ráda ty party a to vůbec. Já jsem vlastně samota, když se to tak vezme. A jsem v tom strašně se cítím dobře, když mám to volno, úplný volno. Tak ráda odjíždím a to se mi nedotkne práce. A pak zase do toho naskočím. Ale já mám povahu, že já jsem schopná, já potřebuju pevný termín a já jsem schopná v krátké době udělat hodně práce. V krátké době. Ale nemám ráda to rozložení těch sil. A to se mi právě často stává, že potom stíhám všechno najednou a totálně mi selže imunita. A pak prostě jsem často nemocná a tak dále.
Jitka Zelenková je stále hostem dnešní Osobnosti Plus. Vy už jste trošku nakousla tu vaší éru slavnou s Karlem Gottem, která byla před tou érou, než jste začala zpívat solově. Já jsem si vždycky říkala, a je to čistě subjektivní, ale proč ta holka vlastně nespívá solově a spokojí se s tím šva.
No to má dvě strany, protože já jsem totiž začínala s bezvadnou zpěvačkou Slovenkou, Janou Kociánovou, která měla obrovský hlas. A my jsme od začátku od toho Karla měli sice třeba na jednu, dvě písničky, solový prostor, ale tady a v německy mluvících zemích, všech velkých halách, protože já jsem tam byla v době opravdu té velké Karlovy éry, německé, nebo nejenom německé. Že?
To je nejsilnější vlastně.
Ta silná doba, skvělý kapely. To je strašně důležité.
Ne, určitě, ale když jste tam za ním stála, tak vás ani jednou nenapadlo, že prostě máte navíc?
Ne, protože on mi ten prostor vlastně dal. Točili jsme tady ty pořady v tom Slaném, pravidelné televizní pořady, kde mě vždycky, nebo téměř vždycky, dal prostor a krásně mě uved. A já jsem to tak jako pomalouku si to jako budovala. Potom totiž my jsme, protože tenkrát byl populární velice instrumentalista Felix Slováček, tak ten si udělal vlastně solový program. Pořád jsme oba dva byli u Karla, ale s kapelou, kde hrál ten Rockl a všichni, další Vašek Týfa a tak dále. Tak udělali jsme si Felix a já jsem tam měla vlastně skoro polovinu, kde jsem začala zpívat ty texty toho Eddie Pergnera. Čili já jsem neměla zdánlivě potřebu se nějak významně samostatňovat.
Tak ale posléze se zjistila, že to bylo jen zdánlivé.
No, protože do mě všichni rili a říkali, jde už pryč. A já jsem ale, když jsem potom si udělala ten svůj program, tak mě doprovázela ta kapela. A s Karlem jsem se domluvila, on byl rád, si představte,
mám že... Mám přál tu solovou.
Ne? Maximálně.
Jasně. Maximálně. Mimochodem, stýkáte se s Karlem Gottem pořád?
No samozřejmě, uvidíme se, já vám to hned řeknu, máme na Slovensku společný program a já se těším nejenom na společná vystoupení, kterých není moc, samozřejmě potkáváme se náhodně, ale vždycky, když ho vidím, tak jako máme k sobě neskutečně vřelej vztah. Já si ho hrozně vážím a mám ho moc ráda.
Teď, když jsme mluvili o tom Karlovi Gottovi, tak je moje editorka, a teď nevím, jestli to není tajná informace, ale ona mi říkala, že někde, jakoby od vás slyšela, že říkáte, že na té éře s tím Karlem Gottem bylo fajn, že jste mohli často jezdit do zahraničí a vy jste si tam mohla nakupovat hadry.
Ale no to taky, jsem zapomněla říct. To taky a ještě v té době. No a už jsme zase u toho obloukem zpátky. Že vlastně my jsme byli v obrovské výhodě, že vlastně díky popularitě obrovský Karla v tom Německu nebo v těch německy mluvících zemích se nás příliš nedotýkal socialismus, protože jsme byli na západě.
No, jasně.
Jo, takže vlastně to, a ve volných chvílích jsem se kamarádila s Jiřím Muchou a Martou Karlečíkovou a to byla parta senzační. A tak ty mi zase odvedli do trochu jiného světa, čili mně se to pořád nějak moc jako
přímo nějak...
Ne, já vím, že vás se to přímo nedotýkalo.
A ty hadry měly samozřejmě u ženský obrovský význam. Nejenom hadry, ale šminky a všechno, ale... podotknu důležitou věc, že já jsem si tam třeba kupovala látky a šel nám je tady úžasný salon a mě od té doby málo kdo neušel tak nádherně šaty, ale samozřejmě boty, šaty.
A můžu si ještě naposledy šťouchnout?
Ano, šťouchnout tě, klidně.
Jde mi o to, jestli vás někdy během toho, jak jste si přivážela ty hadry a ty látky a mohla jste s tím Karlem zpívat, tak jestli vás jednou jedinkrát napadlo se vrátit myšlenkama k té Martě Kubišové, co asi teď dělá?
Těžko se mi vzpomíná, hrabe v myšlenkách tak daleko. Já si myslím, že jo, protože ona tím hlasem byla nejenom tím typem, ale vždyť já jsem jí vlastně kopírovala, že já jsem měla od, jestli to byl Jirka Černý nebo Leo Jane tenkrát, stále se nemůže vymanit z vlivu Marty Kubišové. Já jsem ji na jeden čas dokonce musela přestat poslouchat, abych nedělala stejný fóry jako ty hlasový.
Jasně.
Ale určitě ano. Ale kdybych teďko řekla ano, myslela jsem na ní, to nemůžu s čistým svědomím říct.
Jasně,
to
jasně. Nevím prostě. Jenom jestli jste si prostě při tom všem úspěchu, který jste měla bez pochyby, tak prostě uvědomovala, že jsou tady lidi, kteří zpívají také dobře a prostě nemohou.
Já si myslím, že určitě ano, vzhledem i k věku. Protože my jsme o tom debatovali, jak jsem říkala, my jsme se scházeli na těch mejdanech, kdy se o tom mluvilo.
A to se nebáli lidi ze showbizu mezi sebou třeba nadávat na komunisty?
Tak a to vám právě chci říct. Já se bojím daleko víc teď, než předtím. Protože si myslím, že není tak svobodná doba. Protože teď, no to je zvláštní, co? Teď je takzvaná svoboda a může se, jakože se může všechno. Ale my jsme nadávali daleko víc a teďko já, když s někým mluvím, tak se otáčím, jestli za mnou někdo nesedí. Čím to asi je?
A čeho se bojíš?
Nebojím. Že mě třeba někdo odposlouchává, že toho někdo zneužije, že někdo zaslechne útřek rozhovoru, pak to někde použije, někomu to řekne, někdo mě ublíží.
A počkejte, tohle mě zajímá.
Neumím to vysvětlit.
Myslíte jako vážně to, co z vás vyklouzlo, že jste se cítila svobodnější?
Ano.
Opravdu?
No, protože jsme o tom mluvili nahlas.
Jenom mi ještě řekněte, tak já vím, že vy jste mohla tehdy cestovat, ale ostatní nemohli cestovat a ti, co nemohli, teď mohou. Můžeme všichni. I z tohohle pohledu se vám ta doba zdála svobodnější? Můžeme číst všechny typy novin a v každých je něco jiného, pozor.
To já vím a je to ovlivněný, že komu ty noviny patří, já to vím. Ale tak proč mám ten pocit, teda, že něco říkám a že musím stěšit hlas? Tak něčím to asi bude. Že by věkem, to je blbost, tak úplně najednou prostě. No možná, že to je třeba třeba bulvárem, že se člověk bojí, aby někdo nezaslech něco řekl, tam seděla tam Zelenko a bavili se, představ si, ten někdo to zprostředkuje někomu a pak to někde napíšou, nebo já nevím, já to neumím vysvětlit. Bojím se, ježiš, já musím vypnout telefon, já a nevysí něco, protože toho hodně čteme. A hodně toho sledujeme a různý konspirace a takový ty různý věci. A taky já se hodně koukám na kriminálky. Ještě.
Jasně.
takže já jsem možná taky tím poznamenaná. Jo. Ale já jsem tím nechtěla, že jsem to možná řekla špatně, že není svoboda. Já jsem řekla, že já mám ten pocit. Jo, já jsem tím prostě tak nějak postižená, že taky jde o práci. Si myslím, že teď je tvrdý prostředí, jo. Že prostě si musíte se udržet, musíte s noblesou dělat. Já ale spoustu věcí teda dokážu taky odříct. I za cenu toho, že přijdu o peníze. Což jsem udělala už mockrát, když se mi nechce do nějakého projektu. Ale přesto všechno mám takové, když se s někým povídám, tak to my jsme tenkrát to říkali nahlas. To je zvláštní. V různých těch hospodách. Tam, kde jsme se scházeli.
mnoha otazníky skončila moje dnešní debata s Jitkou Zelenkovou, zpěvačkou. Mě mrzí, že jsme nezvládli skončit ničím optimističtějším, ale zase, co můžeme slíbit, že tahle vaše výpověď byla naprosto autentická a upřímná. Paní Zelenková, moc děkuju, že jste přišla do Českého rozhlasu Plus. Děkuju.
Já děkuju.
Od mikrofonu zdraví Barbora Techecí.